คำถามว่าคนที่ชอบเพศเดียวกันมีประเด็นอะไรที่ต้องคิดเพิ่มเติมในการเลือกคนที่ใช่บ้างครับมีวิธีหรือหลักสำหรับจัดการโจทย์จากการไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในสังคมและครอบครัวอย่างไรครับอันนี้คือคำถามจากคนคนเดียวกันนะครับคนรักเพศเดียวกันจะมีโจทย์ที่ต้องจัดการอะไรอีกบ้างที่แตกต่างจากคู่รักเพศเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าจะตอบโจทย์ข้อนี้นะครับผมจะเรียงแบบนี้ครับจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันการรักเพศเดียวกันในระดับสากลเขาให้การยอมรับในฐานะที่เป็นถ้ามองในเชิงชีวภาพมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเพราะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของคนที่รักเพศเดียวกันที่แตกต่างในเชิงโครงสร้างสมองจากคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับแต่ปัญหาของคนที่รักเพศเดียวกันก็คือเขาอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นที่เขาไม่ได้รับการยอมรับซึ่งการไม่ได้รับการยอมรับนี้เนี่ยตั้งแต่พ่อแม่หลายบ้านก็ยังไม่ยอมรับลูกเมื่อลูกเริ่มพยายามจะเปิดเผยตัวเองกับพ่อแม่มีพ่อแม่หลายคู่ที่ส่งคำถามหรือมาปรึกษาผมก็ถามเขาเลยว่าคุณยอมรับลูกคุณได้แค่ไหนถ้าลูกคุณเป็นรักร่วมเพศพ่อแม่บอกยังรับไม่ได้ซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนคนหนึ่งที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีความชอบเพศเดียวกันจะพบการถูกปฏิเสธเผชิญกับความรังเกียจเจ็บปวดเสียใจโดดเดี่ยวเหงาตั้งแต่เขาค้นพบว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับคำว่าไม่เหมือนไหนถึงว่าเทียบกับคนทั่วไปเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นซึ่งการรู้สึกไม่เหมือนนี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นความผิดปกติสมัยนึงก็มีการใช้คำว่าเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งแปลว่าไม่ปกตินะครับดังนั้นทั้งครอบครัวทั้งสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันนะครับในต่างประเทศการทำให้สถานะของคนเหล่านี้เป็นที่ยอมรับหนึ่งในนั้นก็คือมีกฎหมายรับรองการแต่งงานกันนะครับคราวนี้ถ้าคนที่ชอบเพศเดียวกันรักเพศเดียวกันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีโจทย์ค้างใจในเรื่องของการถูกปฏิเสธการไม่เป็นที่ยอมรับการต้องปกปิดสถานะของตัวเองความเจ็บปวดเสียใจความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวความรู้สึกตัวเองไม่เข้ากลุ่มนะครับนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เขาไปเจอคนที่รักเพศเดียวกันมันเหมือนกับเวลาถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเราเจอแต่คนที่อยู่ประเทศนั้นแล้ววันหนึ่งเราไปเจอคนไทยด้วยกันเราจะรู้สึกอ๋อเราสนิทกับคนไทยกลุ่มนั้นมากทั้งนั้นที่ปกติเราก็ไม่ได้คิดที่จะไปสนใจเขาหรอกนะครับแต่ในสถานการณ์ที่เราเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแล้วเราไปเจอคนที่เหมือนเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสนิทกันเร็วผูกพันกันเร็วครับซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นกับดักเหมือนกับเมื่อกี้นี่ในข้อหนึ่งเลยนะครับแล้วกับดักนี้มันยังมีโจทย์ในปมความรู้สึกข้างในอยู่ด้วยคือความรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธไม่เป็นที่ยอมรับดังนั้นมันจะผูกพันเร็วเพราะมันเหมือนกับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนรู้แล้วแต่ไม่เหมือนเราจนวันหนึ่งเรามาเจอคนที่เหมือนเรากระบวนการตรงนี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคนที่รักเพศเดียวกันมีโจทย์ตั้งแต่ตอนที่ทั้งสองฝ่ายมีปมตั้งแต่ตอนที่ทั้งสองฝ่ายดึงดูดกันเร็วเพราะเหมือนคนอยู่ในที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นมาเจอกันแล้วรวมถึงการปกปิดเปิดเผยไม่ได้สถานการณ์เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่เวลาที่มีคนที่รักเพศเดียวกันมาคุยกับผมซึ่งไม่ได้มีมากนะครับไม่รู้ด้วยเหตุอะไรแต่ว่าเวลาที่มาคุยด้วยเราเห็นถึงความลำบากในการอยู่มีชีวิตอยู่อย่างเปิดเผยนะครับงั้นถ้าจะกลับมาตอบเป็นข้อๆเมื่อกี้ผมตอบเป็นหลักการกว้างๆก่อนนะครับมีประเด็นอะไรต้องคิดเพิ่มเติมในการเลือกคนที่ใช่ผมคิดว่าถ้าคุณใช้3ข้อนั้นเพียงพอแล้วเพียงแต่คุณต้องตระหนักในต้นทุนของทั้งสองคนในต้นทุนทางอารมณ์อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับมีโจทย์ที่ต้องจัดการอะไรอีกบ้างที่แตกต่างจากคู่รักผมคิดว่าความที่ต้องจัดการเพิ่มเติมก็คือถ้าคุณตัดสินใจจะอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นคู่รักในที่เดียวกันเนี่ยการยอมรับของสังคมพ่อแม่อาจจะเป็นโจทย์ข้อหนึ่งสถานะทางกฎหมายที่คุณจะสามารถที่จะมีทรัพย์สินร่วมอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละช่วงเวลานะครับเหมือนอย่าง คู่สมรสที่จดทะเบียนสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเป็นอะไรไปเนี่ยสมรสที่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นโดยทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะหรือเวลาที่เราเกิดเจ็บป่วยเกิดต้องตัดสินใจอะไรในเรื่องสำคัญเช่นหมดสติไปแล้วต้องตัดสินใจผ่าตัดเนี่ยคู่สมรสก็จะกลายเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจแทนนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วเกิดคนคนหนึ่งป่วยไปโรงพยาบาลแล้วหมอต้องให้ตัดสินใจเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางโรงพยาบาลจะยอมรับสิทธิ์ทางกฎหมายนี้ไหมดังนั้นโจทย์ของคุณจึงเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับจุดยืนของสังคมในแง่กฎหมายแล้วก็ในแง่ท่าทีต่อคนที่เป็นกลุ่มรักเพศเดียวกันครับซึ่งต้องบอกนะครับถ้าได้คุยและได้เข้าใจความรู้สึกในส่วนลึกของคนที่รักเพศเดียวกันแล้วจะเห็นเลยครับว่าเป็นคนที่น่าเห็นใจมากครับคำถามที่3ของคนคนนี้ก็คือมีวิธีหรือหลักสำหรับจัดการโจทย์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างไรผมมีหลักง่ายๆอย่างนึงก็คือเราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยกับทุกคนแต่ว่าเราก็ควรจะต้องเปิดเผยกับคนที่อยู่ในวงในและถึงจุดหนึ่งถ้าจะมีคนไม่ยอมรับในความเป็นตัวเราเราก็คงจะต้องรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าการรักเพศเดียวกันมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งในงานวิจัยทางจิตวิทยาตะวันตกไม่มีหลักฐานสนับสนุนได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ได้แต่ตรงกันข้ามเรามีหลักฐานว่ามันเป็นปัจจัยทางชีวภาพอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามสำหรับสมาชิกท่านแรกสมาชิกท่านที่2บอกว่าหนูอยู่ต่างประเทศเป็นบริเวณที่กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายวันนี้มีโจทย์แบบน่าสนใจมากเลยนะครับแฟนหนูเป็นโรคซึมเศร้าเรามีกลุ่มเพื่อนฮิปปี้กลุ่มหนึ่งแฟนหนูมักใช้กัญชากับยาเสพติดแบบอื่นวงเล็บไซคีเดลิกที่ผิดกฎหมายกับเพื่อนกลุ่มนั้นพูดง่ายๆเขาใช้ทั้งกัญชาที่ถูกกฎหมายกับใช้ทั้งยาเสพติดตัวอื่นที่ผิดกฎหมายซึ่งตัวนี้ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนหน้านั้นที่กัญชาจะถูกกฎหมายในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับของไทยยังไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับในแง่ของการใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยนะครับกัญชาก็เป็นสารประตูด่านแรกที่คนจะเดินเข้าไปก่อนที่จะเข้ายาเสพติดตัวอื่นครับแล้วคนก็มักเข้าใจว่ากัญชาไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงในระยะยาวแต่จริงๆในตำราจิตเวชพูดได้ชัดมากว่ากัญชามีปัญหาในเรื่องของการทำลายแรงจูงใจของคนนะครับอย่างไรก็ตามที่พูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าผมปฏิเสธกัญชานะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลในแง่การใช้ประโยชน์จริงทางการแพทย์เพียงแต่นี่ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการหาคำตอบที่เหมาะสมนะครับผมพูดออกนอกเรื่องขออภัยกลับมาที่คำถามต่อนะครับเขาสำหรับสตรีท่านนี้ที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศสามีเป็นซึมเศร้าก็เลยไปเสพกัญชาและยาเสพติดชนิดอื่นเนี่ยก็เล่าต่อว่าสามีบอกว่าใช้เพื่อสำรวจจิตใจตัวเองซึ่งเรารู้เลยนะครับว่าเป็นข้ออ้างหนูพยายามถือศีล5ให้สะอาดหนูกับแฟนรักกันแต่เข้ากันไม่ได้ในหลายเรื่องตอนนี้อยู่ระหว่างทดลองเลิกกันคุณหมอมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะอันแรกก็คือถ้าเขาใช้ยาเสพติดหลากหลายรูปแบบนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่เขาจะสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงต่อเนื่องได้อันนี้ให้ภาพไว้นะครับโดยเฉลี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะผมเจอคนที่ใช้ยาเสพติดแต่ยังสามารถทำงานได้มีรายได้ได้มีหน้าตาในสังคมที่มาหาผมเพื่อจะเลิกยานะครับคนนั้นดังนั้นการที่เขาใช้ยาหลายตัวเนี่ยแล้วมีข้ออ้างว่าเพื่อสำรวจจิตใจตัวเองผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวต้นทุนทางอารมณ์ของเขาที่มีข้อจำกัดข้อหนึ่งแล้วนะครับสองก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณถือศีล5เนี่ยนั่นแปลว่าคุณคงยอมรับได้ยากกับพฤติกรรมของเขานะครับดังนั้นผมเลยมีคำถามแบบนี้ครับผมมีคำถามว่าที่คุณบอกว่าคุณสองคนรักกันแต่เข้ากันไม่ได้ผมอยากให้คุณลองสำรวจครับว่าคำว่ารักกันมันแปลว่าความรู้สึกอะไรเพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นคำรวมๆในเชิงของความรู้สึกที่เป็นบวกที่กรณีนี้จะแฝงไว้ซึ่งความสุขพอใจทางเพศและทางกายด้วยแต่มันต้องแยกแยะว่าตกลงคำว่ารักของคุณคืออะไรบ้างนะครับเพราะคุณก็ตระหนักว่ามันเข้ากันไม่ได้หลายเรื่องดังนั้นผมก็จะแนะนำคุณว่า 1คุณลองทบทวนคำว่าความรู้สึกของคุณเพราะความรู้สึกเป็นกับดักในการเลือกคู่ได้อย่างที่ผมพูดไปประเด็นที่1ประเด็นที่2คุณลองพิจารณาคุณสมบัติของเขาที่ผมพูดไปในประเด็นที่2ว่าเขาใช่ไหมแล้วลองดูนะครับว่าข้อ3เขามีลักษณะที่อันตรายไหมแต่ถ้าคุณสามารถทดลองเลิกกันอยู่ได้เลิกกันได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีความคุกคามเป็นอันตรายกับคุณนะครับถ้าเป็นคำแนะนำผมเพิ่มเติมก็คือนอกเหนือจากที่ได้พูดไปในไลฟ์ตอนเนื้อหานะครับผมจะแนะนำว่าในช่วงที่ทดลองเลิกกันเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ดีที่คุณจะสำรวจใจตัวเองว่าจริงๆคุณรู้สึกอะไรกับเขาว่าคุณอยู่ด้วยตัวเองแล้วมันเป็นยังไงในกระบวนการนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องการคนช่วยคุณในการสำรวจอารมณ์ความรู้สึกในระหว่างที่เลิกหรือแยกกันลองหาเวลาคุยกับคนที่คุณไว้ใจเพื่อเรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดแล้วคุณอาจจะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเองพยายามมองโจทย์ในเรื่องความสัมพันธ์อย่ามองแค่ช็อตเดียวเฉพาะหน้าปีนี้ปีหน้านะครับแต่ถ้าคุณมองความสัมพันธ์ในระยะยาวคุณอาจจะต้องตั้งคำถามว่า5ปีหรือ10ปีต่อจากนี้เนี่ยถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เราจะยังอยากจะได้คนคนนี้เป็นคู่ครองคู่ชีวิตไหมอันนั้นอาจจะทำให้คุณเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับท่านถัดมาครับตอนที่เริ่มคบกันมีความรู้สึกว่าเคมีตรงกันหลายเรื่องเลยคิดว่าคนนี้ใช่แต่พออยู่กันเข้าปีที่2ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ด้วยเพราะมีลูกด้วยกันจึงต้องอยู่และอยากอยู่แบบมีความสุขถ้าคุณอยากอยู่แบบมีความสุขผมมีคำแนะนำแบบนี้ครับ1ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไล่ตามประเด็นที่ผมพูดไปเลยละกันนะครับ1ก็คือมีความคาดหวังที่เป็นไปได้และสำหรับคู่ครองของคุณลองไปปรับความคาดหวังของคุณที่มีต่อคู่ครองของคุณดูนะครับว่าแค่ไหนถึงจะทำให้เราอยู่ด้วยกันกับเขาได้เพราะว่าไม่มีใครจะตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ทั้งหมดนะครับ2คุณ2คนเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารแล้วก็มีการเคารพแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองขณะเดียวกันคุณ2คนก็อาจจะต้องหาดูว่ามันมีเป้าหมายชีวิตอะไรของคุณ2คนที่ยังไปด้วยกันได้หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับแต่มันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้อย่าเพิ่งสิ้นหวังในเรื่องของการจะมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันนะครับแต่ต้องระวังว่าบางครั้งพอเราผิดหวังในช่วงแรกแล้วเราทะเลาะกันจัดการความขัดแย้งได้ไม่ดีเนี่ยความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันค้างใจได้แรงกว่าดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องเยียวยาความรู้สึกเก่าปล่อยวางเรื่องเก่าทั้งสองฝ่ายแล้วมาลองมองกันจริงๆว่าจะเอาไงกันต่อกับชีวิตคู่แล้วก็ให้คุณรับผิดชอบความสุขของตัวคุณมีความคาดหวังที่เหมาะสมกับเขาแล้วลองวางแผนชีวิตร่วมกันกับเขาเท่าที่เป็นไปได้ถ้าคุณอยู่พ่อลูกคุณก็ต้องมีความสุขได้ด้วยแล้วก็ต้องมีเพื่อนคู่คิดหรือเพื่อนที่เป็นคู่ครองของคุณเนี่ยอาจจะตั้งสถานะให้ดีนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำที่มีให้ได้นะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าสำหรับคนที่รู้ว่าไม่ใช่แต่เพราะมีลูกผมมาเรียงต่อกันนะครับแต่เพราะมีลูกเลยต้องทนอยู่เป็น10ปีควรทำอย่างไรหลักคิดข้อเดียวกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณชัดว่าถ้าคุณอยู่มาเป็น10ปีแล้วคุณไม่ใช่แล้วแน่ๆมันอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกลบมันค้างอยู่ในใจเยอะเกินนะครับกรณีนี้การจะฟื้นคืนกลับมาจะยากแต่ผมเคยพยายามจะทำการฟื้นฟูคนที่มีความรู้สึกไม่ดีมาเป็น10ปีอยู่นะครับผมพบว่ามันพอจะขยับได้แต่โจทย์จะยากกว่าคนที่เริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ยังมีต้นทุนความรู้สึกและความทรงจำดีๆบางอย่างอยู่ในใจของเขานะครับนั่นกรณีของคุณที่ทนมาเป็น10ปีเนี่ยนอกเหนือจากคำแนะนำที่ผมมอบให้กับสมาชิกท่านก่อนหน้านี้นะครับผมมีข้อหนึ่งก็คือหลายคนจะมีโจทย์ว่าเมื่อลูกโตขึ้น2คนจะยังอยู่ด้วยกันไหมนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆนะครับไม่มีลูกคนไหนอยากให้พ่อแม่แยกทางกันแต่พ่อแม่ถ้าอยู่เพราะลูกเมื่อลูกโตถึงวัยหนึ่งอาจจะทบทวนได้ว่าจะยังอยู่เพื่อลูกไหมเพราะถึงวันหนึ่งลูกก็ต้องออกจากบ้านไปตามเส้นทางของเขาหรือในวัยที่เขาเติบโตพอและสามารถปรับตัวได้พ่อแม่ก็อาจจะต้องเลือกชีวิตสำหรับตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะดังนั้นผมเปิดทางเลือกให้เห็นนะครับว่า คุณอาจจะต้องทบทวนว่าถ้าลูกโตพอถึงจุดหนึ่งคุณจะยังอยู่ด้วยกันไหมหรือจะแยกกันดังนั้นมันจะมีผลต่อแผนที่คุณต้องจัดการเช่นการเลี้ยงชีพของคุณถ้าแยกกันจะทำยังไงนะครับหรือจะแบ่งทรัพย์สินกันยังไงจะคุยกับลูกยังไงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ต้องถกกันนะครับมีโจทย์เยอะมากครับเวลาที่คู่สามีภรรยาที่มีลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่กันไม่ได้เนี่ยอันนี้มีเรื่องต้องคุยเยอะทีเดียวนะครับคนถัดมาครับบอกว่าสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาเกิน30ปีนะครับเคมีมันใช้ไม่ได้และเลิกรากันไปใช่ครับเพราะผมก็ได้พูดไปตั้งแต่ต้นว่าอย่าเชื่อเคมีนะครับคุณหมอมีคำแนะนำไหมปัจจุบันกำลังเก็บกระเป๋าแยกย้ายถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการแยกผมคิดว่าคุณเดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเดินแยกออกมาการแยกออกมาเราอาจจะรู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับแต่จริงๆถ้ามองให้ดีมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่เราจะออกแบบชีวิตของเราสิ่งสำคัญก็คือบางครั้งช่วงใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงอาจจะยากขอให้คุณมีกำลังใจแล้วค่อยๆ ค้นหาและออกแบบเส้นทางที่คุณเลือกดูนะครับสมาชิกท่านถัดมาถามว่าขอบคุณค่ะกำลังมีปัญหาว่าจะไปต่อดีไหมซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้น่าจะตอบคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูคำถามสดที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วก็ช่วยแชร์ส่งคำทักทายนะครับรวมทั้งอาจารย์วชิราขอบคุณที่อาจารย์กรุณานำข้อมูลเสียงไฟล์เสียงจาก YouTube ไปวางอยู่ที่พอดแคสต์ให้ผมประจำนะครับผมยังคิดถึงอาจารย์นะครับถ้ามีโอกาสทักทายมาแวะมาเจอกันหน่อยก็ดีนะครับสมาชิกท่านนี้บอกว่า Seeds of Love ถูกใจคนมีความรักทุกเจเนเรชันเลยค่ะคุณหมอจริงๆใส่ไว้เพราะมันเป็นชื่อโปรแกรมอบรมนะครับที่กำลังจะจัดอบรมในเสาร์อาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าที่ชอบคือเนื้อหาที่กำลังพูดเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับท่านที่ส่งมาน่าจะมีอายุวัยกลางคนแล้วนะครับแต่การคุยเรื่องความรักก็ยังคงเป็นเรื่องที่คุยได้กับทุกเจเนเรชันอย่างสมาชิกท่านนี้นะครับมีคำทักทายเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้อนี่คุณหมอพูดถูกค่ะมันเกิดจากคนในครอบครัวของเราอีกส่วนหนึ่งมีสมาชิกดูจากเยอรมันนะครับถ้าคนหนึ่งมีทั้งคุณสมบัติที่ดีก็เยอะผสมกับสัญญาณอันตรายบางข้อควรทำยังไงก่อนถ้าเขามีสัญญาณอันตรายและเขาดูดีตอนนี้ให้รู้ไว้ว่าคุณสมบัติที่คุณเห็นว่าดีตอนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วคุณอาจจะต้องแยกแยะสัญญาณอันตรายว่าสัญญาณอันตรายนั้นเป็นอันตรายแบบยิ่งยวดหรือเป็นอันตรายแบบอ่อนๆนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาผมยังเชื่อคำโบราณของไทยที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆจัดการไปอย่างไม่ต้องเร่งรีบนะครับระมัดระวังในจังหวะก้าวเพื่อรู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงขณะเดียวกันก็ตระหนักในปมของตัวเองที่อาจจะเป็นเหตุให้เราไปรู้สึกว่าเรารู้สึกชอบและรู้สึกดีกับเขาเป็นพิเศษเนี่ยมันอาจจะเป็นจากปมข้างในใจของคุณเองก็ได้ลองหาวิธีจัดการทั้งสองฝ่ายดูในเชิงภายนอกก็คือรักษาระยะห่างแล้วค่อยๆคบกันไปนะครับซื้อเวลาเพื่อจะได้รู้จักเขาและดูใจตัวเองให้ดีนะครับมีคนส่งมาบอกว่าถามประเด็นนอกหัวข้อได้ไหมจะขออนุญาตไม่ตอบในไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตอบไม่ทันสมาชิกท่านนี้บอกว่าต้องมองข้อเสียของเขาว่ารับตรงนั้นได้ไหมด้วยใจเป็นกลางเพราะเวลาเลิกรากันข้อเสียนั่นแหละคือสาเหตุนะครับขอบคุณสำหรับข้อคิดนะครับสมาชิกท่านนี้บอกว่าถ้าคนคนหนึ่งมีคุณสมบัติที่ดีจำนวนมากและสัญญาณอันตรายบางข้อจะทำอย่างไรอ๋อแล้วมีข้อคำถามเพิ่มและถ้าเราเองยังไม่มีคุณสมบัติที่ดีเราควรพัฒนาตัวเองอย่างไรการพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติที่ดีตามรายการในหัวข้อที่2ที่ผมพูดไปทั้งหมด จริงๆมันก็คือวุฒิภาวะของคนที่ผ่านการพัฒนาที่เติมเต็มจากภายในที่มีความภูมิใจและพอใจในตัวเองที่เคารพและให้เกียรติและให้พื้นที่กับคนที่เขารักและก็คนทุกคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยนะครับกระบวนการพัฒนานี้พัฒนาได้ในทุกด้านเลยนะครับมันจะเสริมกันซึ่งโปรแกรมอบรมทุกหลักสูตรที่ผมวางไว้ก็ล้วนแล้วแต่เพื่อพัฒนาในแต่ละด้านนะครับคุณก็อาจจะเลือกพิจารณามาลองเรียนดูรู้ว่าเคยมาหนึ่งหลักสูตรแล้วนะครับตอนคบกันตอนเขาโกรธก็ขับรถเร็วมากจนเรากลัวคำพูดคำจาเราจะพยายามเฉยไม่พูดอะไรถ้าพูดจะเหมือนโยนฟืนเข้ากองไฟเราก็ไม่คุยกัน 2-3 วันเขาก็มาพูดดีก็คบต่อพยายามมองข้ามหวังว่าเวลาจะช่วยแก้ไขได้แต่คิดผิดค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับมันก็เป็นตัวอย่างที่ช่วยบอกคนอื่นจริงๆคนที่โกรธและขับรถเร็วมันมีเยอะนะครับมันเป็นวิธีการหนึ่งในการระบายความไม่พอใจแต่มันต้องดูความเข้มข้นรุนแรงกับองค์ประกอบอื่นของการจัดการอารมณ์ของเขากับการแกว่งขึ้นลงของอารมณ์ของเขานะครับแล้วอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าเราจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเรานะครับเราต้องดูด้วยว่าเรามีส่วนกระตุ้นอารมณ์โกรธของเขาด้วยหรือเปล่าซึ่งไม่ได้แปลว่าเราพูดนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราบอกเราแค่ให้ทัศนะของเราแล้วเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอันนี้อาจจะมากเกินแต่ผมเคยเจอผู้ชายมาบ่นให้ฟังว่าภรรยาเขามีวิธีในการกดปุ่มกระตุ้นอารมณ์โกรธเขาได้ดีมากซึ่งเมื่อผมได้ฟังเรื่องราวในละเอียดแล้วเนี่ยผมก็เห็นใจผู้ชายคนนั้นเหมือนกันว่าภรรยาเขาก็มีความสามารถในการจี้ปุ่มความโกรธเขาจริงๆนะครับอยู่ด้วยกันมา39-40 ปีอันนี้ต่อจากเมื่อคนเมื่อสักครู่นะครับมีอาการเบื่อหน่ายควรทำอย่างไรตอนนี้นอนคนละห้องอยากมีพื้นที่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าคุณเลือกจะนอนคนละห้องและมีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นการรักษาระยะห่างทางที่ดีก็น่าจะมีความชัดเจนว่าเรากำลังอยู่แบบไหนและเรามีเป้าหมายร่วมกันอะไรบ้างที่เราจะเดินไปด้วยกันต่อนะครับความยากของเรื่องนี้ก็คือมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็เราต้องกล้าที่จะคุยเพื่อความชัดเจนมันไม่แปลกนะครับถ้าคนคนหนึ่งคู่หนึ่งตัดสินใจแต่งงานกันและอยู่กันมาเกือบ40 ปีแล้วรู้สึกว่าหมดรักกันแล้วนี่นะครับแต่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่แปลกทำได้ครับแต่ถ้าจะอยู่เป็นเพื่อนกันก็ต้องเหมือนกับเคลียร์ความคาดหวังวางสถานะความสัมพันธ์ให้ชัดแล้วบอกด้วยเลยว่าถ้าจะอยู่กันเราจะอยู่กันเพราะอะไรนะครับเช่นคุณ2คนก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับใครแล้วก็กลัวเหงาก็อยู่กันเป็นเพื่อนใครเจ็บใครได้ป่วยก็ดูแลกันอย่างน้อยก็อยู่ด้วยกันมาได้ตั้ง40ปีดีกว่าไปอยู่คนเดียวถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็ตกลงกันให้ดีอย่างน้อยคุณก็มองเขาแค่ว่าเป็นเพื่อนคนนึงอยู่บ้านหลังเดียวกันเกื้อกูลกันทันทีที่เราปรับความคาดหวังของเราไม่ได้มองเขาเป็นคู่ชีวิตนะครับมองเขาเป็นเพื่อนที่คบกันมานานถูกใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างเนี่ยนะครับเขาเป็นคนขี้โกรธอารมณ์เสียแล้วอย่าไปยุ่งมากถ้าคุณเข้าใจแบบนี้นะครับคุณก็จะอยู่กับเขาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้ามันยังมีเรื่องทำให้เจ็บช้ำน้ำใจต่อกันบางครั้งก็อาจจะแยกกันอยู่อาจจะดีกว่าคุณอาจจะจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกดูนะครับท่านนี้ถามมาว่าอยู่ดีๆก็บึ้งตึงเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาเฉยๆปรับอารมณ์ไม่ทันนะครับท่านนี้ถามว่าความชอบความรักความเหงาเป็นเรื่องชั่วคราวไหมครับความชอบความรักอาจเป็นเรื่องชั่วคราวความเหงาก็เป็นเรื่องชั่วคราวได้เช่นกันแต่ความเหงาที่ลึกมักจะเป็นเรื่องเรื้อรังที่เมื่อคุณได้สัมผัสถึงมันแล้วเนี่ยมันจะมีก้อนอารมณ์หลากหลายอยู่ในนั้นเยอะมากที่ต้องการการเยียวยาครับส่วนความรักความชอบอย่างที่เมื่อกี้ผมตั้งประเด็นนะครับว่าคำว่ารักของคุณคืออะไรนะครับสามีมาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยเราขอเลิกแต่เขาไม่ยอมไปเพราะเรื่องทรัพย์สินโดยพฤติกรรมเลิกกันแล้วแต่ทางกฎหมายยังมีพันธะรู้สึกกลัวแต่ไม่มีทางออกใครที่จะแต่งงานคิดดีๆในการจดทะเบียนตัวเราเครียดมากขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับผมเข้าใจว่าทรัพย์สินมันเป็นส่วนที่เป็นของคุณในเชิงต้นทุนนะครับหรือมาสร้างร่วมกันทีหลังซึ่งมันทำให้คุณสองคนถูกผูกพันกันด้วยเรื่องนี้จริงๆผ ผมคิดว่าถ้าคุณอยากเลิกแต่มีพันธะทางกฎหมายคุณอาจจะต้องการความรู้ความเข้าใจในทางกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งในบางครั้งผมจะแนะนำให้ปรึกษานักกฎหมายว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับการปรึกษานักกฎหมายไม่ได้แปลว่าคุณต้องเตรียมหย่าอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการหาข้อมูลเพื่อจะได้ทบทวนทางเลือกดูเราไม่แน่ใจว่าคุณเครียดเรื่องอะไรนะครับแต่รู้ว่าคุณคงหมดรักเขาแล้วเพราะว่าคุณขอเลิกแต่เขาไม่ยอมไปสมาชิกท่านนี้บอกว่าหนูเจอมากับตัวตอนแรกก็ดีมากแต่ตอนหลังสัญญาณอันตรายค่อยๆมาจนมาครบทุกข้อและที่ตัดสินใจเลิกเพราะเขาทำร้ายร่างกายเราถึงจะไม่หนักแต่มันรู้สึกอยู่ใกล้ไม่ปลอดภัยอีกแล้วหนูตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมที่ถอยออกมาผมเห็นด้วยกับคุณครับในความสัมพันธ์ของคนรักของคนสองคนไม่ควรมีความรุนแรงแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อเวลาที่เขาทำความรุนแรงเสร็จแล้วเขามาขอโทษแล้วเขารู้สึกผิดนะครับเพราะมันเป็นวงจรที่วนได้ถ้าคุณเคยเจอว่ามันวนได้คุณจะยิ่งรู้ว่ามันไม่หายงั้นการที่คุณเดินออกมาคุณเจ็บช้ำเสียใจแต่มันดีกว่าคุณเดินต่อแล้วคุณยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นแล้วมันจะยากมากขึ้นเมื่อคุณจดทะเบียนกันมีพันธะทางกฎหมายยิ่งยากมากขึ้นว่าคุณมีลูกนะครับโจทย์มันจะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่ตัดสินใจและเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสำหรับสมาชิกท่านนี้การตัดสินใจถอยออกมาผมคิดว่าคุณตัดสินใจถูกแล้วนะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่าระวังความรักที่เกิดจากความเหงาเพราะมักไม่จริงนะครับก็อยู่ในประเด็นข้อแรกที่พูดถึงปมภายในใจของเรานะครับขออนุญาตถามคุณหมอหน่อยว่าก็ไม่ได้เขียนแบบนี้ขออนุญาตถามคุณหมอหน่อยนะคะถ้าไม่ใช่ประเด็นสำหรับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเพิ่งอกหักมาเขาอายุมากกว่าเราเป็นแบบเป็นเท่าเลยเหมือนเขารู้สึกผิดที่ไม่ได้ชอบเราเพราะวิธีที่เขาใช้บอกคือไม่ได้บอกตรงๆตอนนี้รู้สึกอายจังมันแปลกไหมคะที่จะรู้สึกแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่คุณบอกว่าอายคืออะไรนะครับเพราะข้อความพิมพ์มาแบบนี้แต่ว่าโดยทั่วไปนะครับอกหักเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกชั่วคราวถ้าคุณยอมรับความจริงของการเลิกกันแล้วก็แปลงมันให้กลายเป็นบทเรียนในการทำความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์อีกหนึ่งก้อนหนึ่งชิ้นแล้วตั้งเป้าระยะสั้นในการเดินหน้าต่อเยียวยาตัวเองใช้ชีวิตต่อให้ใกล้เคียงในด้านอื่นให้ใกล้เคียงปกติและมีเวลาดูแลความรู้สึกตัวเองนะครับมันจะอยู่กับเราสักพักหนึ่งครับมันอย่างที่ผมได้พูดว่าคนที่มีต้นทุนความผูกพันในแบบที่เป็นแบบที่หนึ่งถ้าจะต้องเลิกกับใครเนี่ยสักพักเราก็จะกลับเข้ามาได้ไม่ยากนะครับถ้าคุณพบว่าตัวเองอกหักและอยู่กับความเสียใจนานแสดงว่าคุณมีโจทย์บางอย่างที่ต้องจัดการในใจตัวเองมันไม่ได้เกิดจากการเลิกกันกับคนที่คบกับคุณนะครับแต่มันเกิดจากปมข้างในของคุณได้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่มันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกนานท่านถัดมาแม่พูดถึงความทุกข์ที่ต้องอยู่กับพ่อบ่อยๆตั้งแต่เรายังเด็กจนทำให้เราไม่มีความอดทนกับผู้ชายไม่อยากยอมอ่อนข้อให้แต่พอเราอายุมากขึ้นก็เข้าใจว่าแม่อยู่โดยไม่มีพ่อไม่ได้แต่ก็ชอบพูดถึงความไม่ดีของพ่อจนมันฝังอยู่ในใจเราขอบคุณสำหรับข้อมูลชิ้นนี้นะครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีถึงผลกระทบที่มีต่อเด็กและเป็นตัวอย่างของแม่ที่ไม่รู้วิธีในการจัดการความทุกข์ใจแล้วก็ไปบ่นให้ลูกฟังนะครับถ้าพูดตรงๆด้วยความเข้าใจคือทุกคนน่าเห็นใจหมดเลยแต่ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่ต้องระวังเวลาเอาเรื่องของปัญหาของตัวเองไปเล่าให้ลูกฟังเนี่ยเด็กยังเล็กเกินกว่าที่จะเข้าใจโจทย์แบบนี้นะครับท่านนี้บอกว่าบริษัทจัดหาคู่จะสร้างความหวังใหม่ได้จริงหรือไม่บริษัทจัดหาคู่ก็เหมือนกับเป็นการสร้างพื้นที่ให้คนที่อยากมีคู่ได้มามีโอกาสเจอกันด้วยการสร้างเกณฑ์และเป็นการบริการอย่างหนึ่งครับส่วนคุณเจอแล้วมันจะสำเร็จไหมเนี่ยมันต้องดูว่าผมก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะสำเร็จนะครับเพราะผมมีคนที่เลือกแต่งงานจากคนที่รู้จักผ่านการหาคู่ทางออนไลน์เพียงแต่อัตราความสำเร็จเนี่ยผมไม่มีข้อมูลครับว่า มันแค่ไหนนะครับแม่ไม่อยากให้มีความรักเพราะป่วยเป็นซึมเศร้าจะจัดการกับตัวเองยังไงแล้วบอกแม่ยังไงผมไม่แน่ใจว่าใครป่วยเป็นซึมเศร้านะครับถ้าหมายถึงแม่ป่วยเป็นซึมเศร้าท่านก็ควรได้รับการรักษาถ้าหมายถึงเป็นเพราะคุณป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วแม่กลัวว่าคุณจะไม่พร้อมในการมีความรักก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าโรคซึมเศร้ารักษาได้เพียงแต่อย่ารักษาด้วยยาเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับยาเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่มาตรการระยะยาวที่ดีนะครับคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้ามันเป็นตัวบอกว่าเรามีโจทย์ในการพัฒนาตัวเองหลายประเด็นที่ผมเคยพูดไปแล้วว่ามันมีทักษะเฉพาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็แปลว่าเหมือนเราวันหนึ่งเราเจอว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินเพราะเราไม่ได้ดูแลเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วเราก็หวังแต่จะไปลดน้ำหนักด้วยการไปเอาไขมันออกนะครับแต่ไม่ดูว่าต้นทางของมันเนี่ยคือการที่เราไม่ได้จัดการเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายอันนี้ตัวอย่างนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับซึมเศร้ามันเป็นเพียงอาการปลายทางของต้นทางที่มีหลายปัจจัยซึ่งหลายปัจจัยนี้เนี่ยซับซ้อนแต่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับซึ่งต้องรักษาและรักษาได้ดีคุณก็จะสามารถมีความรักได้ครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นซึมเศร้ามีความรักไม่ได้นะครับแต่ต้องให้หายก่อนนะครับเพราะถ้าคุณยังรักษาไม่หายดีนะครับคุณมีโอกาสจะไปเลือกคู่ครองที่ไม่เหมาะกับคุณมาเป็นคู่แล้วมันจะยิ่งทำให้คุณเครียดมากขึ้นอันนี้จริงครับผมคิดว่าถ้าให้ผมประติดประต่อข้อมูลนะครับผมเข้าใจว่าแม่เห็นว่าคุณป่วยเป็นซึมเศร้าก็เลยไม่อยากให้คุณมีความรักถ้าผมเข้าใจผิดขอโทษนะครับเพราะข้อความคุณมันอ่านแล้วงงไม่แน่ใจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณต้องเยียวยาตัวเองจนมีความสนุกมีความท้าทายกับชีวิตได้ถึงตอนนั้นถ้าคุณพบใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมก็ไม่แปลกครับที่จะมีความรักได้โรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นข้อห้ามของการมีความรักครับในทางกลับกันนะครับหลายคนที่อาการซึมเศร้าดีขึ้นเมื่อมีคู่รักที่ดีมีคนให้กำลังใจนะครับท่านถัดมานะครับการที่เรายอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่เพราะเรากลัวเหงาหรือกลัวเลิกไปเจอไม่ดีอีกหรือไม่มีใครเลยเป็นจากปมในใจใช่ไหมผมคิดว่าความกลัวเหงาเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้คนเดินออกจากความสัมพันธ์จำนวนไม่น้อยมันเป็นตัวบอกว่าคุณยังไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ด้วยตัวเองเพราะความเหงากับการอยู่เองคนเดียวไม่เหมือนกันคนอยู่เองคนเดียวมีความพอใจมีความสุขได้นะครับแต่ถ้าคุณเหงาเวลาที่อยู่คนเดียวแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างข้างในใจครับดังนั้นคำถามของคุณถ้าถามว่าใช่ไม่ใช่คำตอบของผมคือใช่นะครับคุณน่าจะมีโจทย์ที่ถ้าคุณจัดการได้คุณอาจจะพร้อมที่จะเดินออกมาง่ายขึ้นครับถ้าคุณไม่กลัวความเหงาถ้าคุณรู้ว่าคุณสามารถสร้างชีวิตได้ถ้าคุณรู้ดีว่าถ้าไม่มีใครที่เหมาะสมเราอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าคุณไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่นะครับคุณเดินออกมาได้ง่ายมากเลยและการไปถึงจุดนั้นเป็นไปได้นะครับสำหรับทุกคนถ้าต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆอันนี้คือทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ในหัวข้อรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ใช่สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในเวลา2 ทุ่มวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ